Дене тарбиясына спорт өнүктүрүү комитетинин адам укуктары, тең мүмкүнчүлүктөр жана коомдук бирикмелер боюнча комитеттеринде каралып, аны экинчиси жактырган эмес. Ири соода жайлардагы алишендиктер боюнча топ түзүлөт. Кыргыз өкмөтүнүн ири дүкөндөрүнүн ичиндеги кемчиликтерди жоюу боюнча топ түзгөнү жатат. Бул тууралуу биринчи вице премьер-министр Өмүрбек Бабаров кечеги жыйында билдирди. Жыйынга иш сындалып жаткан соода жайлардын жетекчилери да катышты. Бабанов аларды мыйзамды сыйлоого чакырды. Монополияга каршы агенттиктин башчысы Бабырбек Жээнбеков мындан мурдараак Азаттык маегинде текшерүүлөрдүн натыйжасында сооданын эрежесин бузган 3 дүкөнгө эскертүү берилгендигин билдирген болчу. Булар соңку жаңылыктардын айрым урунтулары. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабызда уга аласыз. Дареги окуяласыз, дарегибиз Азаттык чекиткежи. Азыр бүгүнкү кабар айтылуу учка айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда бүгүн Кыргызстан аймагынын көп жерлеринде жаан чачын болот жана күтүлөт. Ал эми аба температурасы күндүз Чүй, Талас облустар аймагында 2-7 градус, Баткенде 1-6, Ош менен Жалал Абадта дагы 1-6 градус жылуу, Ысык Көлдө 0-5 градус, Нарында -4 + 1, Бишкекте болсо 3-5 градус жылуу, ал эми тоолордо -5 - -10 градуска чейин суу болору күтүлүүдө. Кыргызстанда ооруканаларда наристелер ВИЧ инфекциясын жуктурган учурлардын катталуусу уланууда. Андай балдардын чыдамы түгөнгөн энелери тобу соңку 2 күндөн бери Ак Уялына чейин келип нааразылык акциясын өткөрүштү. Соңку жагдайды кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев баяндайт.
Кыргызстанда дарыгерлердин калпыстыгынан 2007 жылы Ноокот районунда бир канча бала ВИЧ илдетин ооруканадан жуктуруп алышкан. Ошондон бери ооруган чүрпөлөрдүн саны жыл сайын өсүп келүүдө. 2008 жылы катталгандар 70 болсо, анын 26-сына энеси аркылуу, калганына дарыгерлердин айынан. Ал эми 2009 жылы 35 балага дарыгерлердин себебинен, 15 наристеге болсо энесинен жуккан деп табылган. 2010 жылы болсо 44 бала катталып, 21 балага дарыгерлердин айынан жуккандыгы белгилүү болгон. Бирок республикалык спид борбордун жетекчисинин орун басары Айгүл Исмаилова энесинен түздөн түз жукпаган балдардын баары 2007 жылы Ноокаттагы инцидентте ошол ооруканада болгондор деген ойдо.
Бирок булардын баары тең эпид расследование кылганда бул балдардын баары тең 2007 жыл менен байланыштуу да. Заражение 2007 жылы болгон балдар. Анан биз вспышкадагы болгон балдарда булардын баардыгын тең биз бүгүнкү күндө контактный деп баардык балдарды обследование кылып келатабыз. Жугуу жолдорун талкуулап келгенде баардыгы тең 2007 менен байланыштуу.
Деген менен быйылкы жылга карата коркунучтуу ВИЧ илдетине чалдыккан наристелердин жалпы саны 283 жетти. Булардын ичинен 83 балага энеси аркылуу, калганына дарыгерлердин шалаактыгынан улам жукканы айтылууда. Ал эми 2011 жылы дагы 33 бала бул илдет менен ооруй турганы аныкталып отурат. Алардын ичинен 11 балага энеси аркылуу жукса, калган 22 баланын жугуу себептери иликтенип жатканын Айгүл Исмаилова билдирди. Мамлекеттен жарытылуу жардам албаган бул балдардын ата-энелери аргасы түгөнгөндө Бишкекке келип, Жогорку Кеңештин алдында 2 күн катары менен митинг өткөрүштү. 17 ноябрь күнү аларды Жогорку Кеңештин төрагасы Акматбек Келдибеков кабыл алган учурда ата-энелер муң зарын мындайча төгүп жатты.
Канчалаган үй бүлө ажырашып кеттик мына жерде. Ушул жерде деле көн эри жок, таштап кетти. Мен ВИЧ спид баламды бакпайм деп пиалаларыбызды бөлүп идиштерибизди бир деп айдап чыктым да кара тил деле сүйлөйм силерге. Эчтеке берген жок. Балдарыбызды кайсы гана больницага жаткырган жокпуз.
Аты жаман илдет илешкенден бери бул үй бүлөлөрдүн арасынан ажырашкандардын саны жок эле дегенде 20 ашкан. Ал эми каза болгон наристелердин саны болсо 24 жетти. Анткен менен дарыгерлердин шалаакылыгынан бул илдетке кабылган наристелер азырда болууда. Жогорку кеңештин депутаты Дамира Ниязалиева мындай дейт.
Жанагы первый очагта болгон балдар менен контакт не все имели. Из них около где-то 8 детей заражены были заново в больничных условиях, в совершенно других больницах, в которых эти дети не лежали.
Да.
То есть тут это говорит факт о том, что есть новые случаи заражения внутри больничной инфекции, да, понимаете?
Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Касымбек Мамбетов ушу таптада дарыгерлердин айынан бул дартка чалдыккан наристелер болуп жатканын мойнуна алды. Ал Ноокаттагы инциденттке такыр эле байланышы жок наристелерге илдет кандайча, кайдан жуккандыгын сүрүштүрүп жатышкандыгын айтты.
Жаңы ВИЧ инфицирование болгон учурлар дагы болуп атат. Бул жерде биз внутри больничный дегенден кийин баардыгы медицина кызматкерлердин биздин дарылоо аныктоо комплекстин ушу жанагындай туура эмес болуп аткан иштердин кесепети деп эсептелинет. Бул биздин күнө.
Ал эми Жогорку Кеңештин спикери Акматбек Элдибеков дарыгерлердин жоопкерчилиги тууралуу буларды билдирди.
Ошол ноокаттан заражение болгондон кийин 11 адам деп атасыз, кайра ошол медиктердин күнөөсү менен заражение болду. Муну преступление деш керек, аны жазыш керек. Кто допустит, минимальный срокту 15 жыл коюш керек. Бул адамдын өмүрүнө өлтүргөнгө тете деп эсептелет. Бирөөнү алып барып пычак менен союп койсоң 15-20 жыл алат. Бул ошондой эле, бул андан да хуже. Баякы кыйналып өлөсүң деген сөз.
Республикалык СПИД борбордун маалыматына караганда, быйылкы жылга карата Кыргызстан боюнча ВИЧ СПИД менен катталгандардын жалпы саны 3700 адамдан ашат. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Сааты 8:11 мүнөт өтүп калды. Берүүбүз эми түз ордогу маек менен улантабыз. Бүгүнкү маектерди Эленора Бешенбек кызы алып барат. Эленора.
Рахмат, саламатсызбы. Биз коалициялык көпчүлүк тууралуу Жогорку Кеңештеги социал демократтар фракциясынын төрагасы Чынбай Турсунбеков менен маектешебиз. Чынбай мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Мына жаңы коалициянын тегерегинде көп сөздөр жүрүп атат да, анан ошол коалицияны куруу мүмкүнчүлүгү болор эт, социал демократтарга берилет, анан сизди ушул негизги оюнчу деп да атап атышат да, анан кеп салып бересизби, ушул форматты кандай болот, анан ата журт болсо баары кириш керек дейт, ата мекен болсо ошол бийликтеги тең салмактуулук сакталыш үчүн социал демократтар өздөрү кирбеш керек дейт, анан тескерисинче болор эт дагы ата журт оппозицияга кетет деп деген сөздөр болуп атат да.
Эми мунун баары азырынча сөздөр, анткени себеби конкреттүү эч нерсе жок. Ошол эле мезгилде ата журт киребиз деген ниетин билдирген ата журтчулар бар, ата мекен ичинде деле ошондой эле биз коалицияга киришибиз керек деген ниетин билдирип атышат. Ошон үчүн азыр конкреттүү мындай же тигиндей болот деп айтыш кыйын, бирок кандай гана болбосун биз бул коалицияны жаңылап кеңейтүү туура болот деген ниеттебиз. Анын үстүнө өзүңүздөр жакшы билесиздер, шайлоо учурунда көптөгөн саясатчылар биздин партиянын кандидатын, талапкерин президент шайлоодо колдоп чыгышты. Бул факты дагы ошо кандай деңгээлде Кыргызстандагы саясий күчтөрдүн биригишине көмөк көрсөткөн, өбөлгө болгон көрүнүш болду. Муну да эске алып, дал ошол биримдикке умтулуу аракетин күчөтүү менен ары максатында дагы ушул коалицияны жаңылаш керек деген бекем ишенимде турабыз да.
Сиз жакынкы билимиңизде ушул Алмазбек Атамбаев ант кармап кызматка кирип өкмөт тарабынан кийин Жогорку Кеңештин төрагасы кызматтан кетиши керек деп дедиңиз да, анан бирок айтып атышат ушу төрага өлкөнүн баш мыйзамына ылайык ушу ордуна кала алат деп, анан сиз төрага кетиш керек деп саясий логика менен айттыңызбы же мыйзам да ошондойбу?
Мен логикага таяндым, бирок мындай маселе бар да, эгерде ата журт коалицияга кирбей калса деген маселени айттым. Муну дагы баса белгилеп коеюн, эртең менен туура түшүнүк болуш үчүн. Эгерде ата журт коалицияга кирсе, ата журт фракциясы коалициянын ичинде калса, анда азыркы төраганын шансы абдан чоң. Анткени себеби ал отурат да конституция боюнча дагы аны мындай алыш үчүн 80 кемемеси добуш керек, ошондуктан бул жагында сөзсүз эске алыш керек. Эгерде кирбей калса, анда сөзсүз түрдө кетиш керек. Бул менин пикирим.
Анан өкмөт башчынын тегергенде да көп имиштер сөздөр чыгып атат, анан ал жерге азыр ар кимди кудалап атышат. Мына Жомарт Оторбаевдин талапкерлиги деп да айтылып чыкты да, көчөчү, анан премьерликти бекитүүдө президенттин ролу кандай болушу мүмкүн?
Биринчи кезекте өкмөт башчысы боюнча да албетте коалициянын кандай түзүлүшүнө байланыштуу болот. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, республика партиясынын позициясы бар, ошондой эле башка партиялардын да позициясы бар. Ошол эле мезгилде коомдук пикирлер дагы ар түрдүү бар. Мунун баарын эске алуу менен ошол коалиция кандай түзүлсө, түзүлгөндөн кийин биз айтып келе атабыз, буга чейин дагы бир жумшак рейтинг болуш керек деп. Ушул маселенин натыйжасында өкмөттүн башчысы дагы чечилет.
Чынбай мырза, мына Кыргызстанда парламенттик башкарууга бир жылдан ашып калды да, анан бул система түзүлгөндө кулайт, өзүн актабай калды деген да сөздөр чыккан, анан сиз айтып бересизби, ушул парламенттик башкаруу Кыргызстанда мындай кырдаш алды деп ишенимдүү айтса болобу?
Азыркы менин аракетим дагы биздин негизги ушул парламенттик республика башкаруу Кыргызстанда орнокпасына кызыктарлардын баарынын аракети канча бул парламенттик система көбүрөөк иштеп турса өзүнүн жакшы жактарын көргөзөт деген үмүтүбүз бар. Негизи көргөзүп жатат. Бийликтин бир колго топтолбошу, бир адамдын өзүн кароо, ошондой эле жанагы коомдогу өтө маанилүү маселелер келгенде ар түрдүү көз караштарды кызыксоо биринчи кезекте ошо коомдо мындай жемиши менен ичип жегендерге каршы күрөшүүгө келгенде парламенттик башкаруу өзүнүн башка башкарууларга караганда артыкчылыгын көргөзүп атат. Ошондуктан мен ойлойм, акырындап акырындап эл дагы бул парламенттик башкаруунун жакшы жактарына ынана баштайт. Анан кийин парламенттик башкаруунун жашоосу болсо буюрса акырындап Кыргызстанда бир өзүнүн жолун салып уланып кетет деген терең үмүттө турам. Бир жылдын ичинде албетте көп учуруучулар болду, а дагы болсо ошол парламенттик башкаруунун негизинде учуруучулар, анткени ошол коалициялык көпчүлүккө кирген болгон күчтөр, кээ бир коалициялык көпчүлүккө кирген күчтөрдүн ичиндеги айрым бир депутаттардын амбициялуу өзгөчө депутаттардын кызыкчылыгы менен бул аракет кылынды. Кайыкты оодарууга болгон аракеттер күч болду, бирок ошол эле мезгилде ошол эле айрым оппозициялык фракциялардын ичиндеги күчтөрдүн жардамы менен бул өкмөт дагы көпчүлүк да сакталып калып, акырындап парламент система өзүнүн ишке жөндөмдүүлүгү, жашоого жөндөмдүүлүгүн көрсөтүп кетти деген деп айтсак болот да.
Чынай мырза, чоң рахмат, убактыбыз сонтуп калды. Мен угармандарга айтып коеюн, биз менен түзөлүүдө жогорку кеңештеги социал демократтар фракциясынын төрагасы Чыныбай Турсунбеков маектеште. Прага.
Рахмат сиздерге. Түзөлүүдөгү маекте Эленора Бейшенбек кызы алып барды. Саат Бишкекте 8:17 өтүп калды. МАГАТЭ'де Иран боюнча жаңы резолюциянын долбоору макулдашылды. Сирияда жаңы кол салуулар болду. Орусия жарандык согуш тууралуу эскертүүдө. АКШда Уолл-стриттин эле кыймылынын 200 ашуун активисти камалды. Нааразылык жүрүштөрү бир катар шаарларда өттү. Булар эл-аралык турмуштагы соңку жаңылыктардын айрым урунтуулары. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабызда таба аласыз. Дарегибиз азаттык чекит кейжи берүүбүз темалдыда эл аралык тема менен улантабыз. Сирияда жаңы кол салуулар болду. Активисттердин айтымында козголоштар тарапка өткөн аскерлер өлкөнүн түндүк батышындагы Идлиб провинциясында бийликтеги партиянын жаштар канаатынын азыр коопсуздук күчтөрү жайгашкан кеңселерине гранаталарды ыргытышкан. Мунун алдында өткөн ушул шаршемби күнү Араб Лигасына кирген өлкөлөр Сирияга нааразылык акцияларын басууда кандуу репрессияны токтотуу үчүн 3 күндүк мөөнөт берген эле. Эгерде расмий Дамаск өз багытын өзгөртпөсө, Сирияга каршы экономикалык санкциялар киргизилет. Бүгүн Сирия режимине берилген мөөнөттүн 2-күнү Араб Лигасынын Мароккодогу соңку жыйынына араб мамлекеттеринен тышкары Түркия дагы катышкан. Төрөкулдоров баяндайт.
Катар мамлекетинин тышкы иштер министри Шейх Хамад бин Жассим Аль-Тани жыйындан кийинки пресс-конференцияда сүйлөп атып, Сирия режиминин кылыктарына араб өлкөлөрүнүн чыдамы түгөнүп баратканын айтты. Кризисти жөнгө салууда дипломатиялык аракетти аяктап баратат деп эскертти министр.
Сириядагы кризисти чечиш үчүн сырттан кийлигишүү болсо дагы көптөгөн адамдардын өлүмүнө алып келет. Бирок ал жакта эл азыркыдай акыбалда өлтүрүлүп жатканы такыр кабыл алгыс нерсе. Биз боордош сириялыктардын канын сактап калууга жоопкерчиликти сезебиз. Ошон үчүн да биз баарыбыз үчүн өтө оор чечимди кабыл алдык. Сириянын өкмөтүнө кризисти жөнгө салыш боюнча өзү жактырган араб планындагы талаптарды аткарууга үндөгөнүбүз да ошондон.
Катардын тышкы иштер министри Аль-Тани Непада Дамаск коюлган талапты аткарбаса санкциялар киргизилет деди. Лигадан кабарлашкандай уюмдун эксперттери азыр Сирияны өзүндөгү кызыл кыргынды тезинен токтотууга мажбур кылгыдай кандай экономикалык жаза бар экенин аныктап атышат. 22 мамлекеттин башын бириктирген уюм Сирияда жайкын турмуштагы элди азыркы репрессивдүү режимден сактап калыш үчүн дүйнө чукул чараларга барышы лазым экенин, бирок алар өздөрү сырттан Сирияга чабуул болушуна каршы экендигин билдирди. Сириядагы акыбалды жөнгө салыш үчүн кабылынган араб планына ылайык, өкмөт нааразылыктар чыккан шаарлардан танктарын чыгарып кетиши керек эле. Демонстранттарга ок чыгарганды да токтотушу зарыл болчу. Планда азыркы өкмөт 2 аптанын ичинде оппозиция менен тил табышып, диалогко барышы керектиги да көрсөтүлгөн. Бул талаптар убагында аткарылбагандыктан 12 ноябрда Араб Лигасы расмий Дамаскты өзүнүн катарынан убактылуу чыгарып койду. Ошондуктан шаршембиде Мароккодо өткөн жыйынга Сириянын өкмөтүнөн эч ким келген жок. Дамаск болсо муну өтө опурталдуу кадам деп, мунун артында АКШ турат деген. Расмий Вашингтон Сирия Лигадан убактылуу чыгарылганын жылуу кабыл алганын билдирди. Аларда Кремль болсо аны натура чечим болуп калды деп атады. Сириянын өкмөтүнүн сырткы дүйнөдөн улам обочудо калып баратканынын дагы бир далили Франция менен Марокко ал жактагы элчилерин чакыртып алганы болду окшойт. Сирияда зордук зоун уланып аткандыктан мен Алеппо жана Латакиядагы консулдук кызматтарыбызды жаап, элчибизди Парижге чакыртканга мажбур болдум, деди шаршембиде Франциянын тышкы иштер министри Ален Жюппе. Министр өткөн демалыш күндөрү Франциянын, Бириккен Араб Эмираттарынын жана Түркиянын Сириядагы дипломатиялык миссияларына болгон чабуул жөнүндө сүйлөгөн. Элчиликтерге чабуул шаршембиде да кайталанды. Бул ирет режимдин тарапкерлери Марокконун, Бириккен Араб Эмираттарынын жана Катардын элчиликтерине кол салышкан. Түркиянын президенти Абдулла Гүл элчиликтерге чабуул улана берсе, мунун арты жакшы бүтпөй тургандыгын эскертти.
Биздин Сириядагы элчиликтерге, жарандарыбызга, дипломаттарыбызга мындай чабуулдардын болушу такыр кабыл алгыс көрүнүш. Биз андай кол салууларды кескин айыптайбыз. Эгерде аларды токтотуш үчүн тийиштүү чаралар көрүлбөсө, биздин ага жооп такыр башкача болот.
Тепкимиз да фарктуу болочактыр.
Деди Түрк президенти Гүл. Жюппенин айтымында расмий Париж азыр Араб Лигасы менен биргеликте Сириядагы зомбулукту айыптаган резолюциянын долбоорун Бириккен Улуттар Уюмуна сунуштаганы турат. Орусия менен Кытай андай резолюцияны өткөн айда жактырбай ага вето салып коюшкан эле. Ал арада Сириянын Хомс, Идлиб жана Дамаск шаарларында коопсуздук күчтөрү 13 жайкын тургунду атып салышканы кабарланып атат. Бириккен Улуттар Уюмунун эсебинде быйыл президент Башар Аль-Асадка каршы массалык нааразылык мартта башталгандан бери ал жакта өкмөттүк аскерлердин колунан 3,5 миңдей адам өлдү.
Төрөкулу Дооров баяндады, таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүздү улантабыз. Тажикстандык эмгек мигранттар Москва менен дүйшөмбүнүн ортосундагы соңку дипломатиялык согуштун курмандыктарына айланышкандай, Орусия бийликтеринин тажик мигранттарына карата акыркы чаралары тажик сотунун орус укучу боюнча чечимден кийин көрүлүүдө. Москвадан кабарчыбыз Айда Касмалиева баяндайт.
Зульфия Бабажанова жана анын жашы жете элек эки уулу көчөгө бир жумадан бери чыгыш элек. Азыр Орусияда тажиктерди издеген полициялар тууралуу, тажиктер өлкөдөн чыгарылып атыптыр деген сөздөр аябай көп, дейт Москвадагы дүкөндөрдүн биринде иштеген тажикстандык айым Зульфия. Ал Орусиянын Борбор калаасына 9 жыл мурун келген. Азыр мыйзамдуу түрдө иштейт. Орус телеканалдары күн сайын тажик мигранттарын көргөзүшүп, бул нерсе бизди ого бетер коркутууда. Тажиктер эшикке чыкпай, көчөдө кенен баса албай калышты. Баары үйлөрүндө бекинип отурушат. Менин 13 жаштагы бала мектепке барбай атат. Полиция аны кармап, баарыбызды депортацияласа эмне кылабыз? Адамдар коркуп, эч ким жумушка чыкпай атат. Мындай абалга мигранттар 8 ноябрда Тажикстанда Орусиялык компанияга иштеген эки учкуч 8.5 жылдан эркинен ажыратылгандан кийин кептеле отурушат. Ооганстан тараптан эки учак менен келген учкучтар быйыл мартта Тажикстандын Коргон Төбө шаарынын аэропортунда камакка алынышкан. Алар боюнча соттун чечимин Москва кыжырдануу менен кабыл алды. Соттун чечими орус медиа майданында тажиктер тууралуу макалалардын толкунун жаратып, Орусияга акча табам деп келген 1 миллиондой тажик эмгек мигранттарын жаман акыбалда калтырды. Өткөн жума ичи Москвада жүздөгөн тажик мигранттары кармалып, бери дегенде 12 адам өлкөдөн чыгарылды. Калгандары мигранттарды атайын кармоочу жайларда отурушат. Орусиянын башкы санитардык врачы тажик мигранттарын илдеттердин булагы катары сыпаттоодо. Эркин Европа азаттык уналгысынын Озбек кызматынын Москвадагы кабарчысы Умит Бобоматов документтери туура эмес мигранттар кармалчу жайга барып келген. Умиттин айтымында Москвадагы бул спецприемникте жалаң тажикстандык жарандар отурушат. Алардын саны 450 ашат.
В основном почти во всех камерах полностью забиты гражданами именно Таджикистана. Когда мы спросили сколько их там. Они ответили 400-450 человек.
Мен бул жерде мыйзамдуу түрдө иштейм, бирок көчөдөгү полиция документтерим бар болсо деле эчтекени укпай сурабай туруп кармап кетүүдө. Дейт Санкт-Петербург шаарында инженер куруучу болуп эмгектенген Усмон Нумонов. Нумонов да үйүнөн чыга албай отурган кез. Бул кемсинтүү. Мен мындай кордукту көргөнчө үйгө эле кетем. Мен жумушумда эгер силердин өкмөт тажиктердин кетишин кааласа, алар муну ачык жана расмий жарыялашсын дедим. Алар убакыт бериши керек, 6 айбы же 1 жыл болобу, биз баарыбыз мекенибизге кайтабыз. Азыркыга окшоп кордоонун кереги жок. Борбор Азиядан келген башка эмгек мигранттарындай эле тажиктер Москвада көбүнчө кара жумушта эмгектенишет. Тажикстандын миграция боюнча кызматынын жетекчиси Сафиулло Деванаев январь айынан тарта Орусиядан Тажикстанга 2000 адам чыгарылганын билдирет. Бул сан башка жылдарга салыштырмалуу аз болчу. Аида Касымалиева, Москва шаары.
Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүз теми басмасыз баяндамасы менен улантабыз. Кесиптердин жаңы сандары менен Шайлообек Дүйшеев тааныштырат. Шайлообек.
Жаңы жарык көргөн фабула кесипти Алмасбек Темирбек уулунун «Болсоң депутат бол». Эртабылды аттоо куруптун бажалар баштырмасса ажылар акыйлашат деген темадагы макалалары менен ачып, журналист Баратбай Аракеевдин Кыргызстандын жаза өтөө мекемесинин жетекчиси генерал Шейшенбек Байзаков менен маегин жарыялады. Маек молдокелердин нике кагасы менен сойкулар колонияларга бирөөлөрдүн аялы болуп кирип турган деп аталат. Шейшенбек Байзаков түрмөлөрдү текшертип чыгып, ушундай көрүнүштү аныктаганын, көрсө бул жерге бирөөнүн аялы деген жалган кагаз менен денесин саткандар келип турганын, ушундай бир сойкуну киргизиш үчүн колониянын жетекчилери $300 алып турушканын, ал эми сойкуларга нике күбөлүктөрдү мечиттеги молдолор жазып берип келишкенин, эми дал ушул молдолордун аты жөнүн тактап туруп жоопко тартуу керектигин айтты. Генерал андан ары дагы бир маалымат барын. Бир колониянын начальниги машинасынын багажнигине баңги заттарды салып келип короого токтотуп коёрун. Анан түрмөдөгүлөр ачык турган багажниктеги дозага бөлүнгөн баңги заттарды алып, акчаларын ичине таштап кете берерин. Ошол кызмат үчүн тыштагы апшак ага бир иномарка белеки берип, кийин кайра алып койгонун. Дагы бир кызматынан алынган жетекчи ушундай жол менен машина алганын, ал өзү да баңги зат сайынаарын, муну менен эле тим болбой Бишкектин Сан Клуб деген казиносунда олтуруп алып түшкө кирбеген акчаларды уттуруп келгенин, азырда мындайлардын аягы суюлбай жатканын шаардан агылды. Генерал сөзүнүн аягында түрмөнүн начальниги Меликосу Маматалиев турганда кылмышкерлер түрмөнүн ичинде каалаган намазын окуп калганын, азыр кызматынан бошото тургандар дагы көбөйөрүн, өзүнүн үстүнөн каралап арыз жазчулар дагы арбыырын, бирок Кудай алдында адам катары, офицер катары чирип кеткен системаны оңдоодон башка жол жок экендигин кошумчалады. Жаңагым кесипти айтылуу ишкер Аскар Салымбеков декабрдын 7-сінде миңдеген үй бүлөнү багып, өлкө казынасынын бирден бир таянчы болгон Дордойдун 20 жылдыгын белгилегени жатканын, Темир Сариевке же биринчи вицелик же Бишкек мэрлиги тиймей болгонун, улуттук коопсуздук комитетинин төрагалыгына эң оор учурларда Атамбаевдин жанында жүргөн жан сакчыларынын башчысы Болот Сүйүнбаев болот деген сөз тараганын, бул жигит кадимки мамлекеттик ишмер Акматбек Сүйүнбаевдин небереси болорун, Оштун губернаторлугуна Эмил Бусурманкулов деген жигит барары айтылса, өкмөттө жеңил өнөр жай министрлиги түзүлүп, ага замандаш партиясынан Сапар Асанов барат деп атканын кабарлады. Аталган басылма Адахан Мадумаровдун саясий тактырына жанышпа кийип балта чапканын, анткени шайлоо алдындагы интернет сайттардан республикалык кесиптердин жазгандары боюнча Мадумаровдун көмүскөдөгү кожоюндары Марат Бакиев менен жанышпа кийип экен деген сөз тараганын, бул маалымат тастыкталбаган болсо дагы катуу таасир эткенин, демек мындай материалдар бекер жерден жарыяланбаганын белгилеп, эмне себептен Марат Бакиев менен Жаныш Бакиевдин гана ысымдары аталып, Курманбек Бакиевдин ысымдары аталган жок деген суроого жооп издеди. Буга жоопту биз кийинки уктуруубузда улайлы. Сөз кайрадан Прагада.
Рахмат сизге. Кесиптердин жаңы сандары менен Шайлообек Дүйшеев тааныштырып өттү. Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Thank you. Бүгүн 18 ноябрь тамеки чегүүнү таш